жеттілер адатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы тәді кеплешігімі де дүңлемәлі чағырярды.
Түркмесанлы аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, өйді орсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ешілі.
Кепчешигимиздин кемишеки мехмани саглык программасынын Web Progress фондунун эсасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял кызларынын жагдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гөзел Худайбердиева давам эттирерин. Балкан вилайетинде күнө бакыр ягы 2 хепте гулай аракетмеден соң сатууда пейда болду. Өсүмлүк ягынын сатылып башланмагына бегенен yerli yaşayıcılar бакаларын 2 эседен көбүрөөк арттандыгын көрүп лап кечирдилер. Балканын кутусу сөздөсүндө күнө бакыр ягы аз мөчөрдө ва кымматлан көрүнүштө болсо да, пенченбе күнү кутусу сөздөдө пейда болду деп Азатлык хабарчысы 18 октябрда маалымат берди. Шуңар кутусу Сөйдан оқытларында гүне бақар яғының 4 көрініші сатылияр. Өң 18 манада дұран ардан яғың 1 литри, 36 манаттан сатылияр шейеді орсетті өндірілен өсімлік яғының 3 көрініші 42 ве 68 манат аралығында бақаланияр. Balkan avadın ve Türkmen başının bazarlarında hem dükkanlarında güne bakar yağı her adam başına 1 litreden köp satılmıyor. Güne bakar yağı yurtta oktyabrın başında birden kımmatlaptı ve satudan doğru ayrılıptı. İki hepte kolay vaktan son Livap Mari vilayetlerinde ve Aşkavat şehrinde ösümlük yağı çekli meçverde devlet dükkanlarında peyda oldu. Türkmen avadda güne bakar yağının satılan vaktinde ulu novatlarda davalar yüze çıktı. Şunlar Balkan'ın Sudan okutlarında ösümlük yağının gaytadan satılıp başlandı. Başlanmağı yerli ilatı hem begendirdi hem de alada kaldırdı. Tiyade nırklar ilat köpçülüğü için el yeterli del.
Adamlar birden satıvdan ayrılan üsümlük yağının son 120% çelini kımmatlamağının sebeplerini sorap, özlerinin satın almak kıyıvının pistiği varıda suda resmilerini eden şikayetleri, arzan yağ payok sorap eden talapları kanağıtlandırılmayar ve hatta dinlenmeyar.
Dip Balkan avatlı çeşmeyder. Өсімлік яғының қытылып қымматламағының фонында Балқан Авадың Дайхан бағдарында ақы, дөулеті дегішсі ұлы сөуда дүкәне бір хептерін қоурақ вақт вәрі, япық қапысында құлп асылғы дұр. Азатлың хабаршысының белдімегіне өре, бұ дөулет дүкәне өсімлік яғы юмұртқы тоқ әте алма бөй бейлікі көк бақсы өнімлеріні бағдар нұрқынан ұлы тапауды болмаса да сәкелчі арзан сатярды. Шол өнімлерін қыридары көп болярды.
Адамларның өсімлік яғына болан талабының ашы көп өлмегі білен дөулет дүкәнлерін Satıcıları her gün münge kuloy adamın yağ sorap geliyenini aittiler. Uruş dava ve yakalaşmayalı yağdaylar hem geçen hepte dörödü. Dükkanın kapısı aynaları dövüldü. Adamlar bir-birini depelap, kiçirak, şiket alanlarım oldu. Şu yağdaylar devlet dükkanının vaatlayın yapılmağına getirdi.
Deyip dükkanın işinden havarlı çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Balkan vilayetinin sevda buğduğundaki çeşme seviyete değişli devlet dükkanlarının sahanını azaltmak ve dükkan satıcılarının sahanını çeklendirmek meselesine seyrediliyor deyip gurrun verdi.
Buyruk geldi. Köp devlet dükkanları indi. O zor kıyalı payok görünüşteki ağız karitleri satmağı doğru toktuttu. Dine bayramçılıkta göçme sevdalar kuruluyor. Onda hem mühim karitler bulmaz. Alma, apelsin yağlı, bazarlardaki miyveler, gazlı ve sihirli sular, süzü, көкі өнімлер сатылар.
Деп чешме анонимлік шертінді күрін верді. Азатлық радиосы бұ мағлуматлары ресми көрінішті тасдиклап білмеді. Бұ аралық Ташқабадың сөудан оқытларында өсімлік яғының өкәбір белікі азық қарейтларының ғытшылығы дөреді.
Дүйін өн шуғын сатуды өсімлік яғының хечбір көрініші таптырмады. Шуғын ғапланын сүйт хем тапылмады. Түркменстаны өндірілен сүйт хемді Иранын кетірілен сүйт сатуды йоқ.
Деп Ашхабаддағы хабарчымыз 18 октябрьді күрін верді. Түркменстанда азык дефициті 7 ел вәрі дуам едер. Бұ проблеманы дүйіптен бойын алмайан хүкімет ішіркі бағдарын азык харитлары білен үпчінчілігінің вақтыл-вақтыл қоқшамағының себәплеріне ресми дүшіндіріш бермейер.
Gepliyen Radanatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Xowa maglumatlaryna görä Balkan awatda 14-15 oktýabr günlerini xowa günlerine Celsius boýunça 13-14 graduw gejelerini 6-7 graduw çigrek boldy. Xowa maglumatlar bu şäherde xowanyň temperaturasyny 18 oktýabrda günlük 30 graduw görkezýär. Radanatlık Radyosynyň tebitdäki habarçysy xowanyň gejelerini çigrekläp başlamagynyň ideýany şäheriň ýylydyş ulgamlary bilen bagly problemler barada xabar berýär. Maglumatlar bu şäherde howanyň temperaturasynyň ümmetdäki hepde hasa çygrekdejekdigini gejelerine sowajakdygyny görkezýär.
Şäheriň ýylydyş ulgamlary eýýäm oktýabr aýynda işläp başlamaly. Muňa garamazdan bular henit işläp başlamady.
Diýper ýerli ýaşaýjy Radanatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Howa ýurdun käbir töwütlerine soňky hepdelerde henidem 30 gradusdan aşýar. Ýöne güýz pasynyň ortalaryna maýyl howa çigrekläp sarkynlaşyp başlaýar. Hususan gejelerine salkın hovanın aralaşma ulen Balkanava şehrine Radanatlyk Radyosu'nun haberçesi ulen gurrundaş bolan yerli yaşayjylaryň bir näçesi bu ýagdaýa öz başdaky çykylygy gözlemeli bolýanlyklaryna giýerler.
Käbir adamlar howa sowuk bolanda gejelerine nahar bisirilen pislerini yakıp ýatýandyklaryny aýdýarlar. Bu ören howply bolsa da howa sowuk bolanda köp gatly jaýlarda ýylanma üçin başga mümkinçilik bolmaýar.
Diýip bir Balkan abatdy ýaşaýjylar. Radanatlyk Radyosynyň habarçysy şäheriň täzeli kwartallaryna şol sanly 208, 209, 210, 211 we 225-nji kwartallaryna ýerleşen ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş tezkarlaryna ýylydyş möhümine girişilmändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň töleweleriniň özleri üçin gymmat bolanyny şeýlede, tok peşleriniň bahalarynyň hem köp sanly hojalyklar üçin el ýetersizligini aýdyp ýylydyş möhümine şäheriň merkezleşdirilen bu gadanlarynyň hyzmatlaryna garaşlyk alýanyklaryna aýdýar. Şeýle Radanatlyk Radyosynyň habarçysy howanyň gejelerine sowamagy bilen şuňlar şäheriň käbir mektebeçene çağlar baglaryna sowuklama alamatlar bilen ýa-da dümeg alamatlar bilen terbiýeçilik edarasyna barýan çağlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Howa ýerden beton mekteplerde ýa-da çağlar baglaryna sowuk bolýar, çağlar ýerden klaslarda kurtka bilen oturmaly bolýarlar
diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Günortan çağlary üstünde kurtkalary bilen ýatyrýarys.
Diýip Radanatlyk Radyosynyň habarçysy çağlar baglarynyň işgärlerini setirleýär. Radanatlyk Radyosu bu maglumatlar boýunça Balkanawa şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medpugatyna görä ýylydyş möhümine taýýarlyk geçirilen bagly resmi hasabatlar sentýabr aýynyň ahyryna geçirilen hökümet mejlisini hem ara alyp maslahatlaşyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 30 sentýabrda vilayatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna bu ugurda sebitlerde alynyp barýan işler boýunça hasabatlar dinledi. Ähli vilayatlaryň häkimleri öz çykyşlaryny vilayatlardaky idara kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, beýleki medeni durmuş maksaty dezkalaryň ýylydyş ulgamlaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Resmi habarlardan mälim bolşuna görä prezident maslahatda OB hojalygy we beýleki meseleler bilen bagly berilen hasabatlar boýunça degişli tapşyrykları berdi. Ýöne ýylydyş möhümine agdamady. Ýanygyç energetika serişdelerine baý Türkmenistanyň şäher we OB ýerlerini her ýylyň gyş paslyna ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş maksaty dezkalarda, mekteplerde we çağlar bağlarına ýylydyş bilen bagly problemler ýerlerde gaýtalanýar. Hususan henizem sowet ýyllarynyň galyn defgalardan peýdalanylýan sewitlerde bu problemler kronik häsiýete ýa bolýar. Türkmenistan raýatlar hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligine şolsan elektrik energiýasynyň hem de tebigi gazyň üpçünçiligine emele gelýän problemlerden ýerlerde şikayet edýärler.
Gepliýär Azatlyk Radyosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Agyr ýagdaýa düşüp ýyldaşlarynyň ýardym soraýan türkmenistanlylar häkimetler tarapynyň basyşy sezibar bolýar. Mary welaýatynyň polisiýasy sosial ulgamlarynda kömek soraýan raýatlary ýiderliýär. Şeýle bildirişler Imo TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýar. Mardaky çeşmeleriň gurrun bermegine görä sosial ulgamlarda halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun berýän we däri dermany mätäçlik çeken adamlaryň maglumatlary we videolary paýlaşylsa vilayetin polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri paýlaşýan adamlary gözläp soragy çagyrýarlar.
Milli howpsuzlyk edarasynyň we polisiýanyň işgärleri ýagdaýy agyr adamlary soragy çagyryp videony aýyrmagy talap edýärler. Biziň baý ýurdumyzda halkyň agyr we kyn günde ýaşaýanyny görkezip arkadaşymyzy we arkasy daglı serdary awraýdan düşürýärsiňiz diýip adamlar bilen gurrundaşyk geçirýärler. Adamlara haýwat atyp gorkudyp goýberýärler.
Diýip Marly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Kanun goýrajy daralaryň işgärleri uly mätäçligi derarly kömek soramaga mejbur bolan adamlary ýygarlap, soragy çeken wagtynda ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä, maşgalalary köpçüligi ýüzlenip ýardym soramaga çykkynsyzlyk iterýär.
azyk we derman üçin kömek soran adamlar maýyplara döwletiň berýän pensiýa we kömek pulunyň hiç zada ýetmeýändigini aýdýarlar. Indi bolsa kömegi derek naçar adamlary döwletiň berýän ujypsyz kömek pulundan hem mahrum etjek diýip gorkuzýarlar.
Dip çeşmeýär. Maryw welaýatynda ýylat köpçüligi agyr durmuş şertlerinde ýaşaýar. Hatta her gün iýmitlenmäge mümkinçiligi bolmadyk maşgalalaryň sany köpelýär.
Häzir adamlaryň durmuş ýagdaýlary gaty agyr. Bir gün dok ýatsalar, 3 gün aç ýatmaly bolýarlar. Kimdir biri toy sadaka etse, şol ýerden ululary we keçi çağılır, öýlerini nahardaşap gün görýän hojalyklar bar. Munyň ýaly garyp günde ýaşaýan adamlaryň sanynyň öňküsinden 3-4 esse artanyny görse bolýar.
Dip Marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Marynyň has gurply ýaşaýjylary her gezek sadaka berilende azyk sorap gadynyň daşyna üýşýän adamlaryň barha köpelýänligini gurrun berýärler.
Sadakalarda entek mehmanlara nahar doly çekilip din manka gazının dasını üsüp idimde gelinim qıydım oğlum sırqov qarrim sırqov çağam bar gelip bilmedi üyde naxır yok dip palov doğrumu hatta çorvanam qap cam tapmatalar plastik paketleri uzadıp naxır alıp gidiyan adamlar qatı köpöldü hatta qaytalap ikinci gedek gelip naxır alyanlar hem bar adamlar aç
dip marli yaşayıcı gurrun verdi. Kömege mätäçlik çekýän maşgalalaryň agyr ýagdaýa düşmeginiň dürli sebäpleri bar.
Tanşymyň ýany ýoldaşy töhmet bilen türme tutulugyna basyldy. Ençeme ýyl geçen soň boşap öýüne dolany we ol gelene sırkaw we agyr keserli geldi. Türme adamlary dogry ýola salman gaýta agyr sırkaw we işe yaramajak halat salyp türmedeni goý berýär.
Dip çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan töhmetdeşleriniň atlaryny olaryň howpsuzlyk aladalary sebäpli agzamakdan saklanýar. Bu aralykda döwletden pensiýa alýan marly ýaşaýjylar hem maddi ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşýanlygyny aýdýarlar. Meniň ýoldaşym sırkaw halda çağrylarymyzy eklemek üçin agyr işlerde kerpiç zawodunda işledi. Men hem agyr işlerde her günüme 55 manatdan işledim. Soňra goňşularymyň tamdyrynda çörögümi pişirdim. Koyun yungundan keçi dokumak, mal bakmak, kerpiç zavodlarında işlemek, pahtı yığmak, otak etmek, yüpe kurçuk piyle tutmak, yorgan düşük tekmek yali ağır işlerde zähmet çekip, gününü görmeyi finansiyan dinanları devlet tarafından golda uxani. Prezidentin hem öz ecesi var, nem için ol bizim ağır halimizi görmeyecek bolyar deyip, pensiyoner dinan aydar. Türkmenistan'da karılar ve maipler için pensiya, keçi çağırı maşgalar için kömek pulları uzayıpsız olmağında galyar ve hatta merkezi Aziýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilende de iň pet hasaplanýar. Mätäçlik çekýän marylaryň arasynda köp çağaly maşgalalar hem bar.
Biz suwunym we eýýän bir aýçymyzy çörek pulumyz bolman ekin meýdanlaryna aýlanyp, semzek we şeker sugundurynyň ýaprağyny ýygnap, nahar edip ýýäriz. Haçanda biri sadaka berse, sonda diýsimizi etdeg ýär. Haçanda çağalarym iki tane almany kiýtelerine salyp, öýe äkelse, entek süýt emýän 7 aylık çağamıza vitamin bolsun deyip kiçi demir çemçe bilen kırıp beriyariz.
Dip köp çağılı maşgalanın başı gurrun verdi. Türkmenistan'da berk petiklenyen sosyal ulgamlarında yardım soruyanların bildirişleri paylanyarka, kömege mätäç naçarların başkalardan haray gözlemegi dine vır sosyal ulgamları bilen çäklenmeýär. Çağaları, eli bebekli eneleri ve garrıları köçelerde hem de kapı mı kapı aylanıp adık pul ve köne giyim soruyan adamların arasında hem gittigi çöküp görse bolýar. Polisiyanın sosyal medya ulgamlarında kömek soruyanları iýdarlamagy wagt wagtal güýçlenýär, emma halkyň gitdigi çağırlaşýan ýagdaýyny görmezligi talaýan häkimetler bu mesele barada resmi çykyş etmekden we tesbir bermekden ýüz öwürýär. Käte türkmen mediýasynda bir näçe ýyl mundan öňdürilen öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän Hayır Sahabat fondundan kömege mätäç raýatlara kömek berilenligi barada habar berilýär. Emma bu fondun daşary ýurtlara şolsanda Awganystana uly gowrumly gumanitar kömegini ugradýanlygy ýygnan edilýärkä, öz raýatlaryna bölünip berilen kömek ýoýulýar. Howandarlygy mätäç çağalara üpçünçüligi pet hojalyklara niýetlenen et tüwe alma ýaly azyk önümleriň maşgalalara goşurlandy. Kagyzy görkezilen mukdardan esli az berilýän pursatlary seýrek bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önüne maksat atayif. Tukmestan idare kârhanalarda en çemeyil işlep hormatlı deyince alça çıkan yaşlı neslin vekilleri ödlerinin pensiya tölevlerinin ucuyuptadı olan onay diyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Paytağıt Aşkabat'ta bir neçe yaşayıcı bilen gurrundaş olup bu yağdayın cikme ciklikleri bilen gıdıklarını. Devlet idaralarının birini 30 yıl çemeti işlep yan yakine pensiya çıkan ulu yaşlı bir zinan maşkalı Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaşlıktı. Ödüne ucuyuptadı meçberlerde pensiya tölevlerinin belleneneğini gurrun verdi.
Men sonki 30 yıldan qovrak vaqt verisi oda puğduğuna değişli bir idarada işlep gelerdim. Menin aylığımdan her yedek pensiya kazınasına tutumlar tutulardı. Yöne menin pensiyamı hataplanlarında bölün, dine sonki 5 yılın devamındaki zähmet yıllarımın esasında pensiya yazdılar. Mana 372 manat möçveründe pensiya tölönyer.
Deyip ulu yaşı denan maşkala itti ve bu pulun ören uzayıp balonunu belirlep sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi başka da bir neyse yaşlı adamlar ile gurrundaş olup şuna mengdeş yağdayların bir ya da iki değerliğini onun giyin yayranını anıkladı. Bir his saklayan beyle kıvır paytalıklı yaşlı öz piyensiyelerinin zirur imitleri satın almağa da yetmeyenliğini. Derman serişlerinin satın alma uçunu olsa oğlu yıllarının pul sorumlu bulayan onay diyar.
Milli Türkmen manadının yıl-yıldan hümmetsizliğinin yendiği nazarda tutulun da bu pullar hiç daha da yetmeyer.
Deyip Aşkabatlı pensiyoner aydar. Devlet medyası yurtta rayetlerin durmuş koroğluluğunun kepirlendirilendiğini, Türkmenistan'ı cemiyetin katlaklarının ehlisinin avadan ve bolelin durmuşta yaşayanlığını öne sürer. Yönü onlar şu yıl devlet puğduğunu zähmet çekip ucuyuptu pensiya tölevlerini mətəs koyulayan ulu yaşı rayetlerin yüzveyid olayan tecrübeleri, durmuş koroğluluğunun kepirlikleri varadaydılayan gürrünleri yalana çıkarıyar.
Biz derman feristelerine pul arttırıp bilmeyen, oğul kızlarımızdan pul sorumlu bolyarız. Oların hem öz hocalıkları, öz çağıları var. Olar hem özlerinden arttırıp bilmeyerler.
Deyip ulu yaşlı rayet aytti. Türkmenistan'ın hükümeti 2024 yılın 1. yanvarından başlayıp yurttu. Piyensiyaları hasaplamanın impes binyatlık meşverini 500 manat hükmüne ıglan edipti. Muna aramadan Azatlık Radyosu'nun haberçatı bilen gurrundaş bolan yerli yaşayıcılar, güç idaralarının işgərlerinin başqa, tas ehli pudoğun işgərlerinin piyensiya haklarının ucuyuksu bolan onay diyarlar.
Piyensiya törögleri hasaplananda, dine sonki 5 yılın zähmet haklarından tutulan piyensiya katançları hasaba koşuluyar. Dine güç kullukları 800 ve 1400 manat aralığında pensiyalar.
Deyip paytotlu yaşayacak diyar. Türkmenistan'ın rayetlere yaşı boyunca, hüneri boyunca, kulluk yılları boyunca, maiplik boyunca, ekleyicisini yitirenliği boyunca hem de toplayış pensiyası veriliyar. Bunlardan başka da şahsi pensiyaları belirlemenin şartları koşmaça düzgünleştiriliyar. Bunlara dolu Türkmen hükümeti geçen yılın tomtuna Türkmenistan'ın vatanın önüne ayrıtığını hizmet bitiren rayetlere şahsi pensiyaların belirlenip başlanacağını ilan etti. En çim yıllardan ve iktisadık inçiliklerden ezir çekeyen Türkmenistan'ı devam edeyen giyin yaran işçiliğinin arasını ilatın sosyal öpçünçülük ve durmuş koroğluluğu siyaseti yurdun iktisadi ve maliye riyarlıklarına kabat getirilmedikte tankit ediliyar. Aşkabatlı denanın 372 manat meşverine kabul edip başlayan pensiya tölevi doların resmi alış-çalış nırhı boyunca takminan 105 doları, Karabadır boyunca takminan 20 doları barabar boliyar. Güyce daralarından hormatlı deyince aşa çıkan pensiyonerlerin 800-1400 manat ağırlığını bulan pensiya hakları hem doların resmi bakası boyunca 228-400 doları, Karabadır boyunca 42 hem de 73 doları dengoliyar. Türkmenistan'ın 62 yaşını dolduran erkek adamlar ve 57 yaşını dolduran ayarlar yaşı boyunca pensiya hukukunu iyi buluyarlar. Pensiyalar rayetlerin bank hesaplarına geçirilip biliniyar. Şeyle yağdaydı Türkmen kanunçuluğu pensiya alayan rayetlerden her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya kadınasının değişli yerli edaralarına kaytadan birliğe alınmağı talep ediyar. Azatlık Radyosu ucuyuptu pensiya tölevleri ve rayetlerin durmuş koroğluluğu bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinden hiç yili tesvir alıp bilmeyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ı 1. Oktyabr'da yaşlıların halkarı günü belenip geçildi. Prezident Serdar Berdimuhamedov bu münasebetli yaşlı nesle kutluğu hatını verip oların her bir maşgalada asudoluğu ve ağzı birliği üpçün etmekte alıp barayan işlerinin ehemiyetini nıltadı. Hem de sizin maslahatlarınız, kolduğularınız ve öğüt ündevleriniz mühümdür dedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonu gündü Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyär. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18. oktyabrda Berlin'de Germaniyanın, Fransiyanın ve Britaniyanın liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuny soň berjekdigini aýdan şäherlerini, Ýewropa bileleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli ritmilerini hüdürledi. Biden'ın tapary Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerini we infrastrukturasyna garşy urýan gündelik darbalarynyň gerimini artdyrýan döwrüne gabat geldi. Ukrain ritmiýleri 18-nji oktýabrda Russiýanyň Ukraina garşy iň giň gerimli dron hüjümlerini birini amala aşyrandygyny aýtdylar. Biden Germaniýa 17-nji oktýabrda giýişlik geldi. Ýöne onuň asyl 4 günlük tapary geçen hepde planlaşdyrylypdy. Ol sonda Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranynyň girýän Ramstein toparynyň maslagatyna hem gatnaşmalydy. Onuň dowamında öňünde agyr gys bilen ýüz-ýüz bolup duran Ukraina üçin gosmaçy harby himayaty maslagat etmek we utgystyrmak göz öňünde tuturupdy. Emma Bidenin tapary Birleşen Ştatlary Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli goý bolsun edildi. Biden'ın tapary Germaniýanyň prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen duşukdan başlanar. Mundan soň Biden tamamlanyp gelýän prezidentlik möhletiniň soňky aýynda geçirýän bir günlük saparynyň dowamında German kansleri Olaf Scholz, Fransuz prezidenti Emmanuel Macron we Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer bilen duşuşar. 17-nji oktýabrda Zelenski ýaranlary Ýagny Ýewropa bileleşigine we NATO özüniň ýeňiş planyny atlandyrylan şäherlerini hudurlady. Ol Ukraina bilelikdäki harby ýaranlygy çaqylyň berilmegi ugrunda tagallaýdyr. Zelenski munyň netijesinde Moskwanyň ursy dowam etdirmek isleginiň peseljekdigini we gowy niýetde gepleşiklere başlamagy mezbur boljakdygyny aýdyr. Ýöne NATO Ukrainanyň soňy bilen agza boljakdygyny nyktasa da, munyň bilen bagly taýyk tenelleri bermeýär. Mundan öň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina çözmeginiň sebäplerini bir hökmünde Kiýewiň bu harby ýaranlygy gysylmak meýillerini agzapdy. NATO-nyň başlygy Mark Rutte ýaranlygyň Ukrainanyň onuň düzümine gysylmagy urunda tagalla edýändigini ynandyrsa da, Zelenskiýň munyň üçin çaqylygy häzir ugratmak baradaky çağırsyny goldamakdan bärden gaýtdy. Ukraina NATO-nyň agzasy bolar, muňa hiç gili şüphe ýok. Bu amal bolýança biz Ukrainanyň öňe ilerlemegi üçin zerur bolan ähli zatlaryň onda boljakdygyny kepillendirer diýip Rutte aýtdy we NATO-nyň Ukrainany ýaraglar bilen üpçün etmegini dowam etdirýändigini sözüne gosdy. Mundanyň Amerikanyň NATO-daky ilçisi Julian Smith jurnalistlere Ukrainanyň NATO-nyň agzaty bolmak ugrundaky ýolundan ýyza çekilmek ýokdugyny aýtdy we biz häzir ýaranlygyň gysga möhletiniň içinde çaqylyň berilmegini maslahat ederýäli pursatda däl diýip sözüne gosdy. Ukrainanyň sahty düzüm we ýarak taýdan eksilýän güýçleri ýurdun gündogur tebitlerinde Russiýanyň gosuny tarapyndan haýal bolsa da öňe ilerlemegi bilen ýüz we ýüz bolup dur. Bu ýagdaýlar sebäpli Kiýew günwatar ýaranlaryna ýüz tutmagy mejbur bolýar. Mundan başgada Birleşen Ştatlarda golaýlap gelýän prezidentlik saýlawlarynyň arasynda kandidatlaryň, ýagny wice-prezident Kamala Harrisiň we ozalky prezident Donald Trumpyň Ukrainadaky ursa nähili çemeleşdikleri hem aladalary artdyrýar. Trump saýlaw kampaniýasynyň dowamında Zelenskiýi ensemegedek tankitlady. 17-nji oktýabrda ol Ukrain liderini Kamala konflikti başlamaga ýardam bermekde aýplady. Ýokta urus Russiýanyň itaatsyz çözmegindän soň başlanypdy. Bu aralykda 18-nji oktýabrda ýerden Russiýa Ukrainaga garşy özüniň iň giň gerimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrdy diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol dronlaryň paýtagty hem nysany alandygyny bellidi. Papko Kiýewe garşy 4.5 sagat dowam eden hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne gosdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri ýurdun howa hüjümünden gorunys ulgamlarynyň Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanasyny urup düşürendigini habar berdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Adarlı dinleyiciler, sunum bilen xabarlar gündelüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.